Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj auskultantoj, en la laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, ĉifoje el nia studio, instaliĝinte en Graz, Aŭstrio, kie deĵoras la reprezentanto de nia redakcio, redaktorino Barbara Pietrzak.
La 111.
Universala Kongreso de Esperanto.
Graz, Aŭstrio.
Post mia lasta raporto al Graz, mi devas memorigi che preskaŭ tuj post ĝia solena inaŭguro komenciĝis kongreslaboroj, interalie debatoj pri la kongresa temo, interalie prelegoj de IKU 2026, okazis ceremonio pri atribuo de INK premioj, renkontiĝo kun SFO, Esperanto-ĵurnalistoj kunvenis en la programero de TEĵA. Kompreneble, la programo estis multe pli riĉa kaj mi nur povas mencii kelkajn el interesaj programeroj, kiuj disvolviĝis lastdimanĉe. Vespere post la impona inaŭguro, post la unua laborplena kongrestago, venis la scivolema atendata de ĉiuj nacia vespero. Ĉifoje la venintaj kongresanoj ĝuis ne tiom aŭstran muzikon, kiom muzikon de la regiono Stirio, en kiu situas Graz. La publiko kun raviĝo rigardis la danctrupon, kiu prezentiĝis per bunto de la regionaj dancoj, aparte vigle reagante je la kanto de la grupo kaj aparte je Schuplatler elementoj, kiam dancistoj frapas per manplatoj femurojn, genuojn kaj ŝuplandumojn saltante, piedfrapante la pavimon. Ni ankaŭ nepre kunĝuu, eĉ se mallonge, la muzikregalon el la kongresregiono. Kiel mi diris en mia dimanĉa raporto pri la solena inaŭguro, al la dua parto de ĉi tiu kongresprogramo ne povis referenci en la lasta elsendo pro tempomanko. Enkondukis en ĝin la komponaĵo de Mozart, Laŭdate Sinjoron. Post tiu ĉi muzika omaĝo por la forpasintoj kaj novaj honoraj membroj aŭdiĝis la vortoj de la aktuala tejo prezidantino Anna Ribeiro.
Saluton al ĉiuj. La temo de tiu ĉi kongreso volotulado kiel servo por dar povo evoluigo estas aparte drama por tejo, do kiel preskaŭ ĉiu alia Esperanto organizo ni bezonas la volontulan laboron de nia straro kaj aktivuloj, sed krom tio tio anko havas la oportunan donas la oportunan por homoj volutuli plentempe en la centra oficejo en Roterdamo. Nuntempe estas tri volutuloj kiuj plentempe volutulas en Roterdamo, Conrad, kiu estas ĉi tie, Chiara kaj Francesco. Jes, dankjen ili tio povas multon fari. Kaj mi ankaŭ volas diri pri la parto pri daripova evoluigo, ĉar subite ni alteio estas grava por daŭripova evoluigo de la movado. Do pro tio mi ŝatas inviti vin ĉiujn veni al ĉiuj rilataj tejo programeroj en tiu ĉi kongreso. Do tejo ne estas nur por junuloj, sed ankaŭ por ĉiuj homoj, kiuj volas subteni la estontecon de la movado. Jes, mi aparte invitas pri por tejo sinprezentas, kiu okazos merkrede je la 12:30, kaj perché vi pli bone konu la agadon de la organizo kaj estu en kontakto kun mi. Do jen dankon pro via ĉeesto kaj dankon pro aŭskulti min.
En la nomo de ILI salutojn por la 111a UKO transdonis Alessandra Madela.
Carai samideanomi, estimatai gastui, mi ecore salutas vin, cae salutas al congresso, tai Evald Precipe, ciel ceforcanisanto, nome de Internazia Ligo de Esperantistai Instruistui, ILEI, cae nome de mia presidente, ciu bedaurinde ne povas partopreni, Ahmad Reza Mahdoui el Irano, po siate chiaro, cae noni ciu sabis nian congresso nei Cinio, c'è Zalzuaca Universitato, c'è Sistre Successa. Cae penunta iaro, ni havos la 16a congresso de IEI, cae gestus tutte cul la congresso de Verina Tagado de UEA, Omnora, con Alpenisos Cin, con Marcosia Cobarnis cae Polando, voci bere invitas vin al tio, cae mi anco invitas in partopreni al attacco del Lernado, ciu estos organizita de Maria Belosevic, Mardo, c'è tie. Do, coran dank, provi attento, che mi spera se piaces.
Al pliei salut messaggioi, la solene inauguro mi referenzos en sekvaj elsendoj. Ĉar hodiaŭ mi ŝatus prezenti du sonscenojn el la lunda kongresa tago, kiam frumatene mi haltis ĉe la giĉeto de la 112a UKO, Universala Kongreso en Melburno.
Do, mi tre ĝojas proksimiĝi en la komenco de la graca UKO al la giĉeto, tiom loga por ni ĉiuj, ĉar varbanta por la venontjara Universala Kongreso en Melburno. Kai dejoras ĉi tie?
Mi estas Heather Helsingham. Mi naskiĝis en Melburno kaj daŭre loĝas tie en tiu bela urbo. Kaj mi estas tre ĝoja, ke ni povas havi la UKO venontjare en nia bela urbo.
Ĉu vi antaŭvidas amasan partoprenon?
Ah, ne amasan, sed ni ĝojas, ke estas sufiĉe multaj ĝis nun. Estas nur la dua tago, kaj ankaŭ kiam oni aliĝas, ni donacas koltukojn al ili por nia futbalteamo, kaj oni surpriziĝas pri tio, sed estas unu el niaj, kiel ni povas propagandi nian urbon, ĉar estas preskaŭ nia religio en Aŭstralio, la futbal aŭstralia reguloj futbaloj.
Do tio congruos con la Universala Congreso, kiu de kelka tempo ĉiam havas en la programo matĉojn.
Jes, ĉu oni havas tiajare ankaŭ?
Jes, certe jes. Mi jam vidis en la kongresa libro, en el rigardo.
Oh, do, mi devas iri.
Jes, jes.
Sed nia futbalo estas tute alia. Ne estas simila al iu alia futballudo en la mondo. Sed mi aŭdis, kiam ni esploris pri Graz, che estas teamo da Australia regulo tea futbalo teamo estas in Graz. Ne credebla!
coincido.
Coincido, grande coincido.
Yeah. Mi tre gioias renkonti kaj babili kun vi. Ĉu vi povas diri kiom da personoj jam aliĝis ĉi tie?
Mi supozas estis preskaŭ 30.
Tamen dum du tagoj?
Yes, yes.
Kolekti tiom da personoj kaj antaŭ ni la tuta semajno preskaŭ?
Yes, yes. Cent eble, mi ne scias, sed mi esperas.
Mi ĉiukaze tre ĝojas, kiam vi diris, ke vi mem estas denaska melburnanino, ĉar evidente kun Melburno ligiĝas la tri-zo-zo.
Kompreneble, kaj mi estas unu el la teamo en tri-zo-zo-zo.
Mi tre ĝojas, kaj ĉu vi havas tempon viziti nian renkontiĝon pri la radio elsendoj hodiaŭ de la 12:30?
Mi certe partoprenos.
Ja, mi vidas, ke aliĝas aliaj reprezentantoj de Aŭstralio. Mi memoras, ke kiam la lastan fojon oni vargis por la Adelaida Kongreso, estis ankoraŭ Enderby, ke ni ricevis tiujn belajn pinglojn kun la kun via tiu aparta opala ŝtono.
Ah, jes, tio estis bela. Fakte, en Melburno ni posedas nian propran sidejon kun la helpo de Cap Enderby. Kun nia testamento li donacis multe da mono al ni, do ni havis la ŝancon posedi nian propran sidejon pro li.
Do koran dankon, dankon pro ĉi tiu informo. Eble ni renkontiĝos, do certe ni renkontiĝos antaŭ la Melburna Universala Kongreso ankoraŭ foje. Sed nun venis Leslie kaj sidas ĉi tie Kreigo. Kreigo kun la verda pincilo, kiam vi komencis lerni la lingvon?
Mi komencis lerni la lingvon du kaj duono jaro.
Bone, do mi gratulas, ĉar vi tute bone komunikas kaj reprezentas aŭstralian movadon ĉi tie ĉe la giĉeto.
La plej proksima esperantisto el ni estas 800 kilometrojn for.
No, nekredebla.
Do mi lernas malrapide.
Sed aŭskultu ne sole tri-zo-zo, aŭskultu polan retradion. Leslie, kaj vi?
Mi estas komencanto.
Vi ankaŭ estas komencanto. Bone, do kiam vi lernis la lingvon?
Mi lernis du jaroj, post antaŭ du jaroj. Duolingo? Duolingo. Mi legis ĝin kaj mi ne parolis ĝin flue.
Sed nun, kiam vi venis al Graz, tio signifas, ke vi ambaŭ altigos la lingvokonon, vi ricevos la kuraĝon paroli kun aliaj samideanoj, kaj kiam ni venos al Melburno, kun malfermita brako vi nin akceptos. Koran dankon.
Unu el la plej aktivaj komitatanoj de UA estas reprezentanto, komitatano A de Usono, Brandon Sowers, kio por ni estas aparta okazo en Graz, antaŭ mikrofone renkontiĝi.
Estas plezure de nove renkontiĝi kun Brandono. Brandon
Sowers, yes, estas forte plezuro, yes.
Dum la Graza Kongreso, kaj ĉifoje mi ŝatus demandi vin kiel tre aktivan komitatanon. Kiel vi taksas, kiel vi opinias pri via laboro en la komitato?
Nu, tio estas interesa demando. Mi kredas, ke estas multaj interesaj dinamikoj nuntempe en la komitato, kaj lastatempe okazis ŝanĝo en la estraro, estas nova estrarano, estas nova prezidanto de UEA, kaj oni povas vidi iujn malsamojn kaj progresojn en mia koncepto. Sed mi kredas, ke ankaŭ tre gravas, ke la komitato mem funkciu kiel memstara organo de la asocio kaj ke ĝi estu loko de forta debato kaj diskuto pri la gravaj temoj por la asocio, do pri kiel la asocio povus funkcii. Kaj mi havas la impreson, ke dum la lastaj jaroj ne ĉiam funkciis tiel kaj la komitato estis ne vere afrontis la gravajn problemojn, kiujn la asocio afrontas nun. Kaj do mia espero estas, ke la komitato povus serioze pritrakti tiujn. Kaj iuj el tiuj problemoj aŭ almenaŭ defioj estas afero de la komitato mem aŭ pri la komitato mem. Do ni havas nun ankaŭ laborgrupon, kiu volas ne nur studi sed ankaŭ okazigi diskutojn pri la funkciado kaj konsisto de la komitato. Do ekzemple, ĉu ni ŝanĝu la ŝtupojn laŭ kiu asocio ricevos duan komitatanoj, ĉu estu pli da komitatanoj B, kiuj reprezentas individuajn membrojn. Kiel tiuj komitatanoj B povas bone reprezenti la individuajn membrojn? Aŭ ankaŭ kiel ni povas esti certa, ke la komitatanoj A, kiuj estas senditaj de siaj landaj kaj fakaj asocioj, bone reprezentas? Ni ankaŭ devas pripensi kiel la komitato povas esti pli diversa laŭ multaj axoi, ĉu ne la multaj faktoroj, geografia, aĝa, seksa, por nomi kelkajn. Kaj tio gravas, ĉar almenaŭ por mi la komitato estas fonto de ontaj gvidantoj de la asocio. Do se ni pripensas kiel aspektas la estraro post 4 aŭ 10 jaroj, ni devas pripensi kiu estas en la komitato nun aŭ kiu estos post 3 jaroj, ĉu ne. Do alia afero, laŭ mi, kiu estas eventuale defio por la komitato, estas certigi che la sango en la comitato moviĝas, ĉu ne? Do ĝi devas bonvenigi novajn komitatanojn, kaj por mi unu el la manieroj tion fari estus pligrandigi la komitaton por krei pli da spaco por novaj komitatanoj. Tio ankaŭ povus krei eblecojn pli diversigi la komitaton. Kaj por specife tuŝi tiun temon, mi kredas, se oni rigardas la komitaton, estas almenaŭ du evidentaj mankoj. Unu estas, ke la komitato estas tre maskla, ĉu ne? La granda plimulto de la komitatanoj estas viroj, kaj alia estas aĝa, do la granda plimulto de la komitatanoj estas pli aĝaj, kaj la mi unu la fortoj de la Esperanto-movado estas la generacia diverseco, do mi volus, ke la komitato reprezentu plurajn aĝojn kaj plurajn generaciojn, kaj ankaŭ, ĉu ne, pli junaj membroj estas ontaj gvidantoj de la asocio aŭ estas fonto de ontaj gvidantoj. Do mi tre volus, ke la komitato ja bonvenigu kaj certigu, ke ĝi havos pli da virinaj membroj kaj ankaŭ pli da junaj membroj. Sed por reveni al la unua temo, mi aŭdis tre interesan komenton iam de la ĝenerala sekretario Alex Kadar, ke eble homoj taksas, ke la komitato ne estas tre interesa kaj pro tio ne emas aliĝi al ĝi, ne emas iĝi komitatanoj por siaj asocioj. Kaj se ili taksos, ke la komitato estas interesa, homoj aliĝos, homoj volos partopreni. Do unu el la ĉefaj zorgoj en tiu senso estas, ke la komitato vere diskutu verajn problemojn aŭ defiojn kaj trovu bonajn solvojn, kaj se ĝi havos tiujn diskutojn, tio efektive interesos homojn, almenaŭ tion mi esperas, kaj ili venos.
Mi ŝatus demandi vin, ĉu tiuj ĉi debatoj komitataj aŭ komitataj kulisoj ebligos trakti ankaŭ tiun ĉi demandon, pri kiu vi interesiĝas, pri kiu ni ankaŭ legas, kiuj tiuj volas en la komitata listo.
Do estas specifa koncido, kiu okazos morgaŭ mardon, kiu estos diskutrondo, kiun organizas specifa laborgrupo, kiu estas pri la estonteco de la komitato. Do en tiu diskutrondo ni vere volas havi diskuton ankaŭ kun nekomitatanoj, kiun ili vidas en la komitato, kiel ili taksas ĝin. Eĉ se homoj venos kaj diros: mi scias nenion pri la komitato, mi ne komprenas, kion ĝi faras aŭ kio estas ĝia utilo. Tio estas ankaŭ utila komento por ni, por scii, ĉu la komitato devas pli bone klarigi sin al la movado, ĉu ne? Kaj kio estu la rolo de la komitato en la movado? Do, ekzemple por mi, mi kredas, ke unu el la gravaj celoj, kiun la komitato devas plenumi, estas esti ligilo inter la pli vasta movado kaj la administrado de UEA. Ĉu ne? Do, per la komitatanoj A, kiuj reprezentas specifan asociojn, per la komitatone B, kiuj reprezentas individuajn membrojn, la komitato devus esti ligilo aperanto inter la administrado kaj la pli vasta movado. Kaj mi ne certas, ĉu ĝi ĉiam bone funkcias tiel. Mi kredas, ke tio estas afero, kiun ĝi certe povus pli bone fari. Do ni volus havi tiun diskuton kaj ricevi ankaŭ reagojn de nekomitatanoj, eĉ se tiuj reagoj estas ne nepre tre pozitivaj, ĉu ne? Ankaŭ tio estos utila. Pri la komitata diskutlisto mi komprenas, ke homoj povas sekvi tion. Mi ne certas, kiom interesa estas tio ĝuste nun, sed eble interesa estus, ke homoj, kiuj estas aktivaj en siaj asocioj, vere petu, ke siaj komitatanoj raportu al la asocio pri kio okazas en la UEA, kaj havu pli da interago, ĉar mi kredas, ke tio foje mankas.
Koran dankon pro tiuj ĉi klarigoj kaj ankaŭ proksimigo de via laboro ĝuste en la funkcio de nova komitatano.
Al la laboro de Esperanto-radioprogramoj de reprezentantoj de la Aŭstralia TriZZZ, la Vatikana Esperanto-programo che la programmo de la Esperanto el sendoi el Varsovio por la retradio estis dedicita iu en la programeroi de la Cleriga Lundo. La rencontigio estis tre successa. Al quelcae ideoi el la ricenhava discuto dum gi disvolviginta ni referenzos en la post-congresa rapporto. Crom seriosei pritractadoi de aferkernei problemoi de la Esperanto-movado, ni duis en la lunda programo ancau quelcaen interesein musicaen, elementoin, programeroin, interalie ni rencontigis cae admiris croatan musican bucedon el la urbo Bielovaro, per cio croatai esperantistoi agnoscis cae honoris la facton che kiel la tria Austrio en sia kulturheredaĵa registro notis ankaŭ Esperanton ĝuste post Pollando kaj Kroatio. Liei son senoi pri la 111a Universala Congresso en Graz audiros en niei sekvaj elsendoj. Ni bedaŭras, ke pro la laborkondiĉoj niei sondokumentoj audiras kun kelka prokrasto, sed malgraŭ tio mi esperas, ke vi povas almenaŭ parte akompani nin, pli ol 1000 esperantistajn kongresanojn, en la nunjara kongresurbo.
Per nia hodiaŭa sonraporto de redaktorino Barbara Pietrzak el la 111a Universala Kongreso de Esperanto en Graz, Aŭstrio, finiras nia laŭvita Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Nepre reagu, nepre subtenu. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis morgaŭ.